canzone in radio nei e sa cantava Fano Romotti. Radono vio esa cantava Fano Romotti da tag di matat galgal sati la maura ka sati sadit metro bandi di dami la madi dami sheni soddo mi tokkrat Washington DC rasani da barsene kuno yayu yalkam kacuma folinte sanaga jecha naga sanfonan sora la khayt bitote sidi dami afuri barkum la maf di dama ke sijirtani vio e Fano Romotti nail sati metro bandi ra chaka so jirtan di adda Turgumi Olimpika dunia tabarana Tokyo terbantahan berdufut dabarsan virusi corona kan aja dan itu. Lami Ethiopia jatam jalan itu akka odur dagau jeruti makina gejiba Mozambik kesat ukuama manitin lubu daban. Korej duga le sabau kesa obu Abdi Ragasa akmatin saja detti manida itidan jadang kesat tinargen ko odu tasan.
Atamultan agifatuta Kenya kanu dudu bisu antu jube horati. Ethiopia nama virusin corona kesat tergami itu kuti dabala jiraachu merkane site. Kunis lakup sana mota virusi chunk abamani kur alamangai jira. Nister regum safaya liatad desa kajaranit. Namni bodanak abame gaisa umri wugasodume afri Dubai imale debi. Namoni digdamishan isawalin wal argan mugat kodamaniru. Gamabran wumich ministera Abiy Ahmed Jack Ma Foundationif abata Alibaba walin tawudan. Biyota Afrika afkan ulu meshale virusi corona atin qoratanif ittisuf danda'am esuf kaka umsa dandesisu walintaun labsani jiran akuma kanan kan abati Jack Maf Alibaba gumachan meshale nitin qoranna ngegesam million nitokof qaptin tokofin finne sene jira yada sana kan esan mumiche ministera Abiy Ahmed wanta anif jecha tayara Ethiopia tin biyota Afrika shantami sadif meshale kun rabsamuf jira Ministerin egum safaya har akabek sisat meshale kanaf gargar sa argame kabro biyota Afrikaf gesun jalqaba mera dubbiman ministricha Dr. Tegenera Gasa radio sagale Amerikaf akayb sanitti biyon meshale kun ergamanif kajalqaba kesa Sudan Masrif Ertra da jechudan Iskender Freew finfinera kabasera virusi corona ittisuf ugura kame ojir olchu abuf dagachun magala hawasa ke satkamul atajuru taw angawun bilchin sa magalatte beksaniru dimisa kanisan ya desse qajelche gum safaya daldala miso magaba kasumas misom nigeji baf dandi magalatte jiratunni magala sana tigafata masan rajuru akkaban ibsawlin ta umbasanin wa miche dabarsaniru Magala sana kesat nama virusi corona qabutu argame jedame udun afarfama jiru hame ta'u kan ibsek ajelti egum safaya magalatti ummatich raga hin mirkanofnen akkenjeqam yadachi sejira jeda Jonathan Zabdeus hawasarra nanno amara kesat har aqabe wolgay gurguddan kamiyu akkengege samne bakkawan ummati yero kan aqumartnu akkacufaman gurmun virusi corona ittisuf dabate beksejira gurmun kun Command post vigilant kan abbate yota ittana bulchana anno sana Dr. Fanta Mandafron ho ganama. Gurmunkun kales ibsabasen anno sana keset ugura hawasumma heddu kan kae ta usaf kunis yerohim murtayenif akkattifufu beksisera. Guyotan gatokko dura nanno amara kesa virusin kun keset targa mijedamun kan shakaman namota jaa kesa afur walabata usanif lamammo bayik oranna ega kanturanta u. Beeksiseture kalesa ibsakenna mirratti lamaanu walabataun ibsameera. Koolu galtoonni lammiiwwan Ethiopia jaatamaa ultaan Mozambik keessatti konteenerii konkolaataan harkifamu keessatti ukkaamsamanii du'uu isaanii Ajaans Frans Pires gabaasee jira. Koolu galtoonni 14 konkolaataa Maalaawitti malaa ture keessa turan lubbuun argamaniiru galmoo daawwittu Nairobiirraa gabaase.
Imala seeraan alaan gara Afrika kibbaa deemaa turan ka jedhaman lammiileen Itoophiyaa 64 biyya Mozambik keessatti du'an ni argaman. Lammiileen Itoophiyaa kunneen magaala biyya Mozambik kaa godaantonni Afrika kibbaa gahuuf keessa qaxxaamuran Moatezee jedhamtutti konkolaataa irra keessa haguugameen odoo deemanii reeffi isaanii warra killaa eeguun konkolaataa keessatti argame. Yoo kanas warri aangawoota mootummaa konkolaataa kana sakatta'an godaantota konkolaataa keessa turan 78 keessa 64 du'u saba imaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Imbaasii Itoophiyaa Tanzaaniyaa jirutti bakka bu'aa mootummaa kataa'an. Obbo Yeroos Girmaa ta'e kana hordofaa akka jiran dubbatan.
Egaa odeeffannoo kana nu biras qaqqabee jira. Odeeffannoo kana qulqulleeffachuudhaaf yeroo nutti fudhataa jira. Amma qabatamaatti odeeffannoon jiru namoonni 78 otoo konteenara keessatti qabamanii karaa otoo deemaa jiranii ukkaamamuu irra qaqqabee akka du'an isaan keessaa 64 kan du'e ta'uu nuti dhageenyeerra. garu official karate en mutuma kama mutuma din melala tu kan biya Mozambikira odefanno kabatama argatiraf ke yeronti bolte jira amati ide sababu wadi be corona kanati poliga de manis wan tay kule ko tuta kada kama ta din misan lalata wotin tawdan wan kana kule ko tuta kan tede muta fu gele bu dugati
obote ros embassy ethiopia dar es salaam jiru kara embassy mozambique tanzania jirun angawta mutuma mozambique karga chuf jarraka kajiru erani embassy wan ethiopia biyo takba africa jira walinis waldubbi rajira jidan waydum makana sabay malim biyetti angawta mutuma wabe fachun duati lemile ethiopia kanaf kaum sakate konkolata ke satu kan famuta gabasani jiru nagay gudunni kala konkolata kanada ban yade kenan ninisi yo konkolata kanada absan lemile ethiopia lubuna fan nufka kaba jechu daf golga konkolata kan reba katuran imani jiran mutuma mozambiques amma duala lemile ethiopia kana kaum sabaruf refe jolle lemile ethiopia jata mi afran kana ratti qorana gaggesati jira gabasagal america kalmu doit nairobi
Afrikaan kibbaa kamisa halkan walakkaa qabee vaayirasii koronaa akka hin facaane ittisuuf guyyoota 21 biyyattii guutummaa keessatti uggura sochii kaa'u ishee pirezidaantiin biyyattii Siril Ramfoosaa beeksisaniiru. Morokoo keessa immoo sababa wal caalmaa jireenya guddaan jiruuf hojjettoonni kanneen ofirraa ittisuuf dandeettiin qabaanne vaayirasichaaf saaxilamuu malu sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira. Masri magaalaan daara galaana Mediteraaniyaan Alexandriyaa keessa immoo har'a ganama barii uummati rabbi vaayirasii kana akka isaanirraa kaasuuf kadhataa turan. Burkinaa Faasoo keessa hookarriif tasgabbii dhabamuun siiviilonni kunuunsa eegumsa fayyaa bu'uuraa barbaachisu argachuuf danqaa itti ta'ee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa vaayirasiin koronaa heddummaata adeemeef olompikiin bara 2020 bona bara 2021 akka darbu muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee har'a beeksisaniiru gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Dorgommiin olompikii kun adoolessa 24 fuullee keenya Tookiyoo keessatti jalqabamuuf kan saganteeffame ta'us muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee akka har'a labsanitti waggaa tokkoof achi butamuusaa dubbatan. Kunis prezidaantii Koree Olompikii addunyaa Toomaas Baak waliin bilbilaan ega dubbatanii booda ta'uu beeksisaniiru. Dorgommiin saganteeffamee ture gosti hunduu wal duukaa gaggeessuun yoo hin danda'amne yeroo biraatti akka darbuu qabu Shinzoo Abee duraanuu dubbatanii turan. Dhiibbaa biyyootiin hanga tokkoo fi atleetonni biraa baatileef gaggeessaa turani hammaataa waan deemeef yeroo biraatti dorgommii kana dabarsuun barbaachisee jedhaniiru. Koreen olompikii kan Kaanaadaa dorgommii olompikaa kana keessaa ba'u dilbata darbe beesise. Koreen Awustiraaliyaas atleetota isaa shaakala barbaachisu akka hin argatin kunis sababa koronaan uggura kaameen ta'u ega beeksisanii booda dorgommiin olompikaa kun yeroo biraatti dabarfame. Koreen Ameerikaas wiixata darbe yeroo biraatti akka dabarfamuuf gaafatee ture. Gama kaaniin waggaa 37 booda yeroo duraatiif feestivaaliin ispoortiif aadaa kan lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiranii kan silaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamu barana hafee jira. Itti gaafatamaan hariiroo alaa kan Koree qindeessitu kanaa akka ta'an obbo Iyyaayyuu Zannaba VOA'f akka ibsanitti hirmaattonni sagantaa kanaa weerara vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamneef dorgommichi barana hafee jedhaniiru. Yeroo rakkisaa kanatti Koreen kun lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiran gargaaruuf kan hojjetu ta'uu ibsuu isaanii Habtaamu Siyyuu gabaaseera.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaaf furmaata arguun rakkoo mudate caalaa hamaa goone ilaaluun qabnu jedhan. Tiraamp kan akka dubbatan kaleessa uggura hawaasummaa kaa'ame yeroo dhiyootti ni dhumata fedhii jedhu qabaachuu ennaa beeksisanitti. Biyyi addunyaarraa dinagdeedhaan guddoo taate kun cufataa ta'uun qabdu jechuun itti dabalanii beeksisaniiru. Hoogganoonni dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF baankii addunyaa ennaa weerarri vaayirasii koronaa hammaatee jiru kanatti biyyoota yeeyyiirra liqii jiru furuudhaan kan deeggiran ta'uu beeksisan. Ministeeronni maallaqaa Afrikaa liqaa doolara biliyoona 44 vaayirasii kanatti duuluuf jecha akka rarraafamuuf gaafataniiru. Kan weerara vaayirasii koronaan akkaan dhaamteef namoonni guyyaa guyyaatti duraa du'aa turan xaaliyaaniin har'a guyyaa 3 walitti aanuuf lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii gadi bu'uusaa beeksifte. Wixata namoonni 601 du'uun ammayyuu kan nama rifaasisu yoo ta'u garuu kasanbata namoonni 800 du'an irraa fooyya'insa argamsiisee jira. Chaayinaanis gamasheen fooyya'inni argamuusaa gabaastee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Obbo Abdii Raggaasaa Kaakoree Jiddugalee Sabaa keessa jiru manidhaa jira. Akka maatiin jedhutti manidhaa sunitti arguullee hin dandeenye. Oduu himaan mootummaa obbo Geetaachoo Baalchaa immoo obbo Abdiin harkuun mootummaa jira jedhe Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Koree Giddugaleessaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa jimaata darbe jechuun bitooteessa 11 bara 2012 gara galgalaa sa'aatii 12 fi walakkaarra akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuurraa gara koomishinii poolisii Oromiyaatti qorannoof barbaadamanii akka ol fudhataman obbo Gammachiis Raggaasaa obboleessi obbo Abdii ibsaniiru. Obbo Abdiin erga koomishinii poolisii Oromiyaatiin fudhataman jedhamanii guyyoota 4 darbaniif eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jechuun kan dubbatan obboleessaanii barbaannes argachuu hin dandeenye dhiphina keessa jirraa jiran.
Gaafa jimaataa saachiree fi saalaa kanarratti gaafadheen ture galgala kan isaanii bakka dura qubatee jiru qajeelcha poolisii Buraayyuurraatti galgala kan baasaniiru qorannoodhaaf jedhanii ganama saannaa deebinu argachuu hin dandeenye. Ergasii immoo qajeelchi poolisii Buraayyuu akka komishiniin poolisii Oromiyaa baasetti nu hime. Ergasii numa barbaannaa gaafa dilbataa fayyii ganama kaleessa jechuudha komishinii poolisii Oromiyaa seensisuu hin dandeenye. Warri biiroos guyyaa dilbataati cufaadha walitti godinaalee hundarraa walitti ba'anirra jiru naan jedhanii karrayyuu seenne nan deebi'e. Raganama seenee isaan akkan nuti hin baasne hin beennu warri kutaa qorannoo yakkaati kutaa qorannoo teekinikaa seenee isaanis haasofsiisee akkan beeknetti naa himanii. Erga immoo kun komishiniin poolisii Oromiyaa gubbaarraa gaditti hin beekne akkamitti waan ta'uu dandeenya ajaja nuu dabarsaa warri Buraayyuu immoo akkas nuun jedhanii naa barreessa yookiin naa bilbilaa jennaan fedhan qabaatanii waan dhoksaa inatti fakkaatu warri gubbaallee hin beeknu namaan jedhu dhuma nuti hin deemin hin jiru waajira poolisii Finfinnee Sadaffaa jedhamu deemnee akka achi hin jirre waan ta'anii homaa argachuu hin dandeenye.
Tarii isaa mootummaan sababa vaayirasii koronaatiin walqabatee maatiin hidhamtoota akka hin gaafannee fi yeroo murtaa'eef daangessee walqabataa laata?
Kan inni komishinii poolisii Oromiyaatiif kaasillee kana waan sana quba qabaa garuu moddoo jiru saamman beennetti gallee rafuudhaaf garaatu nu dadhabee sababa kanatti nutum takka maatiif illee dhibee koronaa jedhamu kanaan nuti akka balaan nurra hin geenye waan kana sodaata. Abbaan kiyya ijaarsa ogiyyee waggaa 80 moddoo jiru isaa nu beeksisaati iddoo akkasii jira garuu immoo si hin agarsiisu nu jedha. Akka maatiif ijoon ja'aa jirra innaa waliif gaddeddeemnu geejjiba uummataatiin deemnaa numallee balaa kanaaf akka hin taane akka hin saaxilamne keessa nu sodaata qaaliif kiyyaa jedhee beeksiseera warra komishinii poolisii Oromiyaa qorannoo yakka teekiniika.
Obbo Abdiin torban sadiin dura mana isaaniitii hooggantootaa fi miseensota Adda Bilisummaa Oromoo koomishinii poolisii Oromiyaatiin to'ataman keessaa tokko yoo ta'an hooggansii fi miseensonni biroo guyyuma sana hiikaman obbo Abdiin mana hidhaatti hafanii mana murtiitti dhiyaachaa akka jiranii fi beellamni irratti qabamee akka jiru abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa ibsanii turan. Komii obboleessi obbo Abdii kaasan dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa obbo Abdiin harka mootummaa jiru. Maatiin nama kana barbaanne dhabne jechuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Manni sirreessaa adda addaatu jira naannoo keenya keessa. Manneen sirreessaa jiran kana keessaa tokkoffaa manneen sirreessaa sun haala mijeessuuti isaa irra jaasa. Bakka namni turuu danda'u haala mijeessuu qabu jedhamee kallattiin mana sirreessaatiif kennameera. Poolisiinis kan yeroof tursu namoota yeroof tursee mana sirreessaa galchuudhaaf qabatu yoo qabaate of biratti galchee komishiniin poolisii Oromiyaa haala akka inni mijeessu kallattiin kennamee jira. Kallattii kana lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a kan isaan jiran jechuudha. Poolisii komishinii Oromiyaa irraati qulqulleeffachuu danda'u lafa isaan turanii. Garuu immoo namni kun irra deddeebinee kaasaa kan jiru nama to'atameedha. Nama seeraan barbaadamuudha. Kanaaf namni seeraan barbaadamu kun akka namni tokko namni to'atame tokko mirga inni qabaachuu qabu hunda qabaatee iddoo turuu qabu akka inni turamu godhamuurraa kan hafe mootummaan harka jira erga jedhee obbo Abdiin isa ta'u namoonni mana sirreessaa jiran hundinuu harka jiru mootummaan itti gaafatamummaa isaanii fudhatee waan qabuuf maatiinis tasgabbiidhaan. Utuu eeganii gaariidha kan jedhuun qaba.
Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan obbo Abdiin akkuma hidhamtoota kanneen biroo sababa vaayirasii koronaatiin walqabatee haalonni mijachuutii qaban ni mijatuuf jechuudhaan ibsaniiru.
Tatamsaina dhibee koronaa wajjiniitiin walqabatee sirreeffamtoonni seeraa bakka jiranii bakka mijataadhaa fi bakka to'annaadhaaf ta'utti bakka fayyaa isaaniitiif ta'utti tursuun akka irra jiraatu mootummaan akka biyyaatti kallattii kaa'ee jira. Kallattii kana giddu galeessa godhachuudhaan sirreeffamtoonni seeraa bakka mijatuuf haala mijatu keessa akka turan godhamee jira. Lammaffaan immoo sirreeffamtoonni seeraa amma mana sirreessaa keessa jiran halli isaaniif mijatee dhibee irraa eegamuu akka danda'aniif namoonni maatiin isaaniis mootummaan waan guutuudhaa qabu hunda kan guutu waan ta'eef dubbisuudhaaf akka hin qabne kallattiin kaa'ame waan jiruuf obbo Abdiinis kallattii kana keessaati isa tokko keessa waan jiran yoo ta'e malee karaa biraatiin iddoo biraa deemu wanti jedhu hin jiru.
Obbo Geetaachoon obbo Abdiin harka mootummaa jiru maatiinis odeeffannoo yoo barbaadan bakka kam akka jiran beekuudhaaf Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa qulqulleeffachuu danda'u jedhaniiru. Maatiin kaleessa Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa odeeffannoo argachuu hin dandeenye jechuun ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas Komishinii Poolisii Oromiyaatti Komishinara Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaatiif bilbilee dhimmicha qulqulleeffatanii akka ibsaniif beellaman haa ta'uutii yeroo beellamaatti irra deddeebiidhaan bilbiluufis bilbila hin kaasan deebiirraa argachuus hin dandeenye. Obbo Abdiin harka mootummaa jiraachuu malee bakka kana jiru odeeffannoo jedhu hin arganne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godin Gujiitiif godin Booranaatti akka warri lafaa jedhatti vaayirasii koronaallee jedhaniitiin hin dhabne baadiyyaa keessaa nam dhibbi hedduu fula fulaa walitti yaamanii fula tokkotti leenjisaa oolan leenjisuutti jiran. Paartiin badhaadhinnaa ammoo nama dhibbi hedduu walitti qabanii leenjisanii wanni jedhan kun dhugaa miti yoo taatellee seer malee jedhu qophii bor keessatti dachaan. Oromiyaan vaayirasii koronaa kan to'achuu fi jidduu gala torba qopheeffatteedhaan Muktar Jamaalin nu arge.
Assessmentii gaggeessinee qorannoo gabaabaa gaggeessinee almost naannoo keenya keessaa iddoo high risk area wasaan keessumayyuu industrial paarkii adda addaa faana wal qabate lammiiwwan biyya adda addaa gara sanatti dhufuu danda'u waan ta'eef naannoo kanatti xiyyeeffannoo sadarkaa tokkoffaa argachuu qabne kallattii sanaan qophii dursaa jalqabne jechuudha. Keessumattuu naannoo fakkeenyaaf duukaa naannoo galaan naannoo bishooftuu faana wal qabatee industrial paarkiin hojjetaan bal'aan waan jiruudhaaf naannoo sanatti naannoo koraantiin yookaan isoleeshiin saayitiin hin barbaachisa jennees naannoo bishooftuutti naannoo magaalaa Adaamaattis haaluma wal fakkaatuun naannoo Jimmaa irratti industrial paarkiin waan jiruuf naannoo Haramayaa irrattis sochiin adda addaa waan jiruuf Gondar Booranaa naannoo Yaaballoo keessattis naannoo gara Yaaballootti gahin naannoo Arsii lixaa keessattis rakkoon kun ka'uu danda'a jedhamee waan yaadneef magaalaa Shaashamannee keessatti haala wal fakkaatuun gara lixaadhaan immoo naannoo Naqamteef gara Jimmaa irratti almost isoleeshiin saayitiin akka qophaa'u ta'ee qophiin hedduun taasifamaa ture jechuudha. Almost inni sunis bakka hundatti bakka torban ammas ni jedhe kanatti isoleeshiin saayit yookaan bakki koraantiniin yeroo ammaa kana qophaa'ee dhibee kanaan kan shakkamanii iddoo sanatti akka isaan isoleet ta'anii haala qabatamaa jiruudhaan hubachuun hin danda'ama.
Bakka torbarratti bakki kophaatti adda baasaniitiin itti yaaluu danda'an kwaarantaayiniin qophaa'eera jettan kuni nama hangamii simachuu danda'a? Humna namaatii fi meeshaalee isa kanaan deeggaruu danda'an immoo hagam tokkotu qophaa'eef?
Raayittisuu dandeenyu maskiiwwan adda addaa isa kana faana wal qabatee rabsi godinoota keessumaa. Wan isoleeshiin saayitii yookaan kwaaraantinii kan gaggeeffamu irratti raabsamee jira jechuudha. Humna faana wal qabatee bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba jechuudha.
Fakkeenyaaf namni tokko ganda baadiyaa tokko keessatti shakkame yookaan haa jennu haala kamiin caasaan inni gama giddugaloota kanaa dhufuudhaa danda'u?
Haala qabatamaa amma jiruun akka naannoo keenyatti bilbilli sadarkaa keenyatti qopheeffanne jira. Bilbilli tolaa 69-55 akka biyyaatti immoo 83-55 kan qophaa'ee jira. Ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru dhimma kana duwwaaf kan leenjii fudhatee jiru hospitaala sadarkaa buufata fayyaa jiru dhimma kanarratti hubannoo waan qabaniif rakkoon akkasii yoo jiraate kallattii bira kanaatti bilbiluun hin danda'ama. Gaafa bilbilli kun gara keenya ga'u oredii namni sadarkaadhaan raffiin rispoonsitiin kan akka naannootti istaabilish ta'ee jira jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne naannoo fagoo irraa yoo fudhanne fakkeenyaaf naannoo Arsii irraa yoo fudhanne tiimiin naannoo Adaamaarratti kilaastirii Adaamaarratti raffiin rispoonsitiimiin humna darbatamaa jechuu dandeenya. Namni deemee iddoo sanaatii Arsii irraa namni dhukkubsataa sana fidu gara Adaamaatti gara isoleeshiin saayitii yookaan kawaraantiinii Adaamaa sanatti namni fidu dhaabbatee jira jechuudha. Ambulaansii ramadamee iddoo sanadha aayistaan dhibaatee dhaabbatee jira jechuudha.
Naannolee bilbilli hin jirre quunnamtii akkam taatu rakkattanii? Fakkeenyaaf lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa godinoota jiran godinoota kanneen irratti haala kamiin quunnamaatiin hin jirtan bilbilli guututti hin jiru hedduu isaanii waan ta'eef?
Dhugaadha. Inni kun akka keenyaatti rakkoo guddaadha. Keessumaayyuu bilbilii dhabamuu isaa irratti chaalenjii guddaadha. Aspeektiin yookaan shakkaman gara keenyatti bilbilamee kan dhufe hin jiru. Kana yeroo jennu shakkamaan dhabamee jechuu keenya miti. Naalbaa tariiti jiraachuu danda'a. Shakkamaan jiraachuu danda'a. maybe accessing bilbila dhabamuun sun nuuf rakkoo guddaadha jechuudha. Hojii keenya keessatti rakkoodha. Kallattii mootummaanis dhimma kanarratti sirriitti xiyyeeffannaadhaan akka inni hojjetu yaa'u kallattii keenyaanis nuti gaaffii adda addaa gaafachaa jira.
Ittisa koronaa vaayirasii kanaan wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan ammoo biiroon fayyaa Oromiyaa humni inni qabu maali? Humni immoo dabalataan deeggarsi federaala irraa barbaadu maali? Akkamii walitti dhuftanii hojjetta?
Gama federaalaadhaan yoo dhufnu almost riisoorsii barbaachisan maallaqa faana wal qabatee dhiyeessiiwwan adda addaa faana wal qabatee qaamni sadarkaa federaalaa jirus sappoorti adda addaa nuuf taasisaa jira jechuudha. Haala qabatamaa amma jirruun haa ta'u garuu inni kunis iddoo tokko tokkotti hanqinni jira. Akka waliigalaatti dhiyeessii faana wal keessumaa yoo fakkeenyaaf sanitaayizarii fudhachuu dandeessaa, maskii fudhachuu dandeessaa. Akkaataatti mootummaan biyyuma keessatti illee oomishuu danda'u industiriiwwan adda addaa faana mootummaan kallattii sanaan dhiibbaa gaggeessa. Almost wanti amma ammatti fooyya'aa jiru waan bal'aa jira jechuudha.
Namni tokko jalqaba gaafa laaltan mallattoolee koronaa vaayirasii qabaachuu isaa garsiisan garuu immoo ta'uu dhabuu danda'an illee kanneen akka boowwoo, kanneen oowwa jabaa fi kanneen biroo garsiisuudhaa danda'a. Garuu namni kun vaayirasiin koronaa keessa jiraachuuf jiraachuu dhabuusaa kan inni adda bahu qorannaa laabiraatoorii qofaani. Isa kanaan wal qabatee immoo dhimmi kiitii yookaan ammoo laabiraatooriilee waan san qoratanii kiitota qorannaa vaayirasii kana qorachuu danda'an akka Oromiyaatti qabdu?
Keessumaayyuu dhaabbata fayyaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa faana waliin kiloozilii waliin hojjechaa jirra. Gara keenyatti akka dhaabbata fayyaa keessumaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Federaalaa faana gara fuulduraatti kallattii kabaa gara lixaatti keessumaa Naqamtee Riijinaal Laabiraatoorii gara Jimmaatti gara Adaamaatti hin babal'isne jennee oolanii waliin dubbachaa jira jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf.
Haala of eeggannootiin wal qabatee hedduminaan kan biyya keessatti mul'atu harka dhiqachiisudha. Namni harka dhiqachiisu afaan qullaa jira. Namni harka dhiqatu afaan qullaa jira. Namni wal afaan seeneetiin harka walii dhiqaa. Meeshaalee garaagaraa bituudhaaf hiriiratu jira. Hiriira kana wal afaan seenee baay'ee walitti dhiqqihaateetiin hiriira kana keessa jira. Sooshaal distaansii yookaan ammoo hariiroo hawaasaa addaan fagaachuu kanarratti hangam tokko hojjetamee irrattanii yaaddan obbo Biraanuu?
Yeroo namni qufau naannoo sanatti meetira tokkoon asitti naannoo nama sanatti dhiyeenyaan kan argamu dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a. Kanaaf kan hojjetamuu qabu namni walirraa fagaachuu haga danda'ametti meetira lamaaf sanaa ol akka inni fagaachuu danda'u yaa'u akkuma tidduu kaaste sooshaal distaansiin kan jedhamu sun dhibee kana ittisuudhaaf iddoo olaanaa qaba. Namni walitti dhahachuun namni amma kontaaktii qabaachuu danda'a. Namni tokko dhibee tokko qabaannaan salphaamatti namoota hiira sanarra jiran sirriitti saaxiluu waan danda'u hawaasni qaamni sadarkaadhaan jiru hundi keenya dirqama qabna waan ta'eef isa kanarratti bal'inaan hojjechuun nu gaafata jechuudha. Bal'inaan hojjechuun ammas nu gaafata waan ta'eef isa kana kaasu barbaadeenu.
Baay'ee ulfaadhaa galatooma obbo Biraanuu Qanaati biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti.
Galatooma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatii fi meetir baandii irraa caqasuutti jirtan. Waa'ee uummata Oromoo faardaatti addunyaan bitooteessi cufaayyuu keessumattuyyuu bitooteessi saddeet biyya haawwanii yookaan ammoo biyya dubartootaa jettee mulfeeffatte. Giraara warqee katamaa nam sadarkaa addunyaatti dorgommii kubbaa miilaa madaala. Diqqeennaanuu Naqamteetti ijoollee dhiiraa waliin kubbaa miilaa taphachaa guddadheetti. Eessa akkaataa akkas geette naa kor malkaa dubbise.
Tamaariin cufamu sagalama baanii manaa barbaadamneetti kan laaqan jechuudhaaf manatti deemu.
Manaas hin dhorkaniif?
Kan dhorkan baay'ee na jajjabeessu hin gammadu isaa piroojektii kubbaa miillaa jedhamee akka biyyoolessaatti madagaalota naannolee irratti gaafa leenjiin jalqabamu magaala Naqqamtee jedhamnee ijoolleen tokko tokkos mana barumsaarraa akka koo kan feetii qabanii garuu carraasa kan hin arganne jiru turanii filatameeti garee tokko mojii uumame. Piroojektii kubbaa miillaa magaala Naqqamtee jedhame achirratti ijoollee muraasni jiru turanii gaafa basana waggaa tokko waggaa lama piroojektichi gaggeeffame cuwaan bittinnaa'e bakka achiriin suni sanaan booddeedha gara ani gara carraa kubbaa miillaa murteessuma carraa miillaa argadhee gara sanatti adeemu.
Biyyaalessaa achi boodammoo gara idil addunyaa yookaan immoo addunyaalessaatti akkamiin seenuu dandeesse?
Carraa nagamaa sanarratti argadhe. Kuma lamaarratti carraa argadhe sana baay'ee na fayyadeera anaan. Ergaa achirratti argee kuma lamaaf lama jalqabee qaba buutuu Itoophiyaarratti filatame dorgommii jalqabaa koodha biyyoolessaarratti gaafa sanatti qaba geebaa asoosiifeera jira.
Baay'inaan eenyuun taphachiistaa warra dubartoota? Amoo warra dhiirotaa taphachiistaa? Meenatti qormaata inni qabu yookaan immoo waan gaarii inni qabu?
Haalli ti ilaalame dubartoota dhiiraa isa sosiista yeroo sana qirraansa baay'ee gaarii ture warra dhiiraa sosiisaa baay'eedha. Waggaama sanarratti kan sitti buteessaa qaba guutuu Oromiyaa akkan gaggeessetti akkan sitti beetti internaashinaal daanyaa liidiyaa taasisan ishee wajjini yeroo gargaartuu ta'een hojjechaa ture sadararra asistansii faree jechuudha. Achirrattis argame qaba pirimeer liigii gaafa sana gargaartuu ta'e irra dhaggeeffameera. Kan dhiiraarraa jechuudha. Ramadamee Maqalee Trans Itoophiyaa fi Dabus Poolis kan jedhamu naannoo pirimeer liigii ta'e jechuudha. Sanaan booddee garuu gaafa liidiyaa taasisan ilaalu gidduu ta'e hojjechuun qabaa'een yeroo basana appilikeeshinii dhiyeesseen akka murteessitu. Ta'uu federeeshinii guddaa miila Itoophiyaa hin gaafadhe naa iyyemanii qaba naa laatanii naa ilaalanii akkan fit godhu arganii sanaan booddee murteessituu gidduu ta'een itti fufee jira hojii kun.
Tapha meeqa ta'ammatti akka murteessituu biyyaalessatti taatee kanatti taphachiisti? Yeroo taphachiistu immoo warra dhiiraa moo warra durbaa taphachiisuun sitti tola baay'inaan?
Amma kana isin jechuun danda'u qaba waggaatti gaggeeffamu torban torbaniin beela naaf subsiisa yeroo mul'isa jechuudha. Baay'ee isaa garuu qaba. Kan warra dhiiraa sosiiseera waggaa afran asii ijoollee dubartootaa pirimeer liigii dubartootaa duwwaa gaggeessina. Kilaboonni dubartoota murteessitoota warri dubartii nuun haasuu fiifsanii jedhanii nu gaafatan. Maaliif yoo jettee amma nuti gaafa hojjennu siriyaaslii gaggeessu. Yoo dogoggorre illee dogoggora hojjetan jedhanii yaadu malee suubanii akkas godhan jedhanii illee nuun yaadan. Kilaboonni akka nuun dubartoonni nuun haasuu fiifsanii jedhanii. Gaafatu malee murratti waan biraa waan yaadanis bilisa qaban.
Murteessituu addunyaalessaatti akkamiin deemuu dandeessee biyya kam kam deemtee taphachiistee jirtaa?
Tarraasa kana nama dandeenye egaa bara 2015 murteessituun tarraashaanalaa ta'eera. Jiboottee Yuufifaari Baris koorsii jedhamee kaameeruun irratti koorsii qabna turre. Sikaa fitnesiidhaan qabxii gaariidhaan fitnesanii koorsii galee biyyoota Afrikaa deemne keessaa murteessitoota 42 turre. Shamarranis warriidhaaf waluma keessa. Achirratti qabxii gaariis fidee lammaffaa ba'een badhaasanii deebi'eera kaameeruun gaafa deemu. Koongoo Kinshaasaa dhaqee murteessummaa jetteera. Saawuth Afrikaa Johaansbargiirratti calallii gaggeeffamu irratti si'a lama deemeen achittis qabachiisee deebi'eera. Kanaan booddee egaa erga leebee booddee mucaa koshee lammataa godhadheen waggaa tokkoof boqonnaarran ture. Amma 2020 murteessummaa internaashinaalaadhaan hojjechaa deebi'eera jechuudha.
Waa'ee maatii keenyatti mi ijoollee mana keessatti kunuunsaa itti gaafatamummaan hedduu jiraati. Akkamiin wal bira deemsisuu dandeessi?
Murteessummaa immoo jettu chaaleenjii baay'ee qaba. Yaatti illee tireenii ati hojjettu xinnaa miti. Ganama taatee amma saatii sa'aati sadiif kanaan booddee galtee boqonnaa waayee si barbaachisaa waan nyaattullee intilee gochuu qabda. Kanarratti namni si gargaaru yoo jiraanne baay'ee dhaggeessa baay'ee cimaata. Naqamtee jiraadhee maatiin kun nafaana jiru waan ta'eef saatii koo jirti obbolaan koo jiru ollaan koo jiru waan natti ulfaatan jiru ture. Erga naadaamaa deemee booddee garuu abbaan manaan koo gara hojii deemaa ganaa ba'ee galgala galaa kanaan booddee nadhagaan mana keessa jiru hojiin manaas naannarra. Ijoollee kun kunuunsuu jira. Kanaaf xinnoo hin cimataa. Chaaleenjii qaba garuu sana hunda darbisee garuu iddoo ga'u qabdu ga'uu dandeessa. Nageenyi jira kana.
Barana maaliifi kan murteessituu addunyaalessaarraa hojii kee gara madaaltuu murteessitootaatti jijjiirratte balaan xiqqoo wayisii mudattee turte jedhanii gabaabsiinaa?
Mucaa koshee lammataa gaafa godhadhus yookiin xinnoo midhaan irra ga'ee ture. Ergan ishee godhadhee tireeningitti deebi'e istiidiyoomii tireeningii gaafa deebi'u baajaajiin xinnoo ishee boollatti akkas kuftee dhagaan guddakoo naannoo guddakoo kana kuuraa dhufee ture. Korsii tokko tokkos fudhadhee tireeningii ta'uu hin dhaabne. Yeroo dhayarootti garuu iddoon sun dhukkuba gara Finfinnee dhaqee yaalameera. Dooktariinis xinnoo boqonnaa boqochuu qabda jedhee waan naan jedhee fi karaan tokko immoo ta'uu didee karaa lammata firuu qabda gara amma komishinarummaatti hojii koo jijjiiruu qabaa'ee yaadanii. Murteessummaa koo dhaabeen amma gara madaala murteessitootaaf qabaa yookaan komishinarri isa jennuu koorsii fudhadhee egaa hojiitti galeera jechuudha. Amma siyaanni koo guddaadha. Komishinarummaa duwwaa sun ta'een daktara ta'uu nan barbaada. Aarsaa guddaa kan nuyi gochaa jirru Shaambal Lammaa Guutamaa inspektar Geetaachee Maanabiraan baay'ee galatoomaan jedha. Riyoonni koo baay'ee jiru haadha koofaa baay'ee kan ganna gargaaranii galateeffachuun barbaada. Sinisterraa kana warra naalaattanii fi galatoomaa.
Madaaltuu murteessitootaa Geeraa Warqa Katamaa waan haala kanaan muuxannoo hojii kennuuf qoddeef maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseensa galateeffadha.
Isinis galatoomaa.
Har'atanum nagaan nu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti taana taphootii waldachaan aniin soraa lafee.